halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabtaa 8-ka bisha March sanadka 2020, saacadda Afrikada barina waxa ay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, Washington dhegeystayaal waa 11:00 habeenimo. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
laakiin hadda maadaama cunugtina laga xiray xanaanadii laga xiray waxay ii ahaan jirtay waqti aan wax kale ku mashquulo oo cunugtaydii aan usoo xiiso. hadda laakiin cunugtii aniga waa iskaba badanay, subaxii saas kula soo kacnay, ilaa habeenkii la seexdana way soo hortaaganay.
taasi waxay ahayd Hibo Guuleed oo ka mid a shaqaalaha shirkadda Briva oo ku sugan Minnesota, kana warramaysa caqabadaha la socda marka guryaha laga soo shaqaynayo xilligan adag ee uu jiro xanuunka coronavirus. sidoo kale waxaad maqli doontaan xayiraada dalka Talyaaniga ee dadka loo diiday inay bannaanada socdaan, qaabkii ayay u saamaysay qaxootiga aan guryaha haysan ee dalkaasi ku nool. waxaa kaloonu idiin haynaa Kenya oo xalay uu ka dhaqan galay bando, iyo weliba Kanada oo ka hortimid go'aan Maraykanku doonaya inuu ciidamo ku geeyo xuduudda labada dal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa saxeexay taageeradii dhaqaale ee abid ugu cuslayd ee ay dowladda Maraykanku u fidiso shacabka Maraykanka. madaxweyne Trump ayaa saxeexay in shacabka lagu taageero ku dhowaad $2 trillion. sharcigan ayaa waxaa hore uga soo dooday labada aqal ee Kongareska Maraykanka. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo ay sare u kacday tirada dadka Maraykanka ah ee isdiiwaangeliyey kadib markii ay shaqo la'aan noqdeen si ay u helaan lacagaha la siiyo dadka shaqo la'aanta ah. dhinaca kale, wararka ugu dambeeyey ee la xiriira xanuunkan coronavirus ee laysqabadsiiyo ayaa waxaa ka mid ah in uu xanuunkaasi ku dhacay qaar ka mid ah madaxda caalamka, waxaana ka mid ah ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo wasiirkiisa caafimaadka Matt Hancock. labadan siyaasi ayaa waxa ay wehelinayaan dhaxal sugaha boqortooyada Britain Amir Charles oo isna la sheegay in uu hareelay cudurka coronavirus. sidoo kale, xaaska ra-iisul wasaaraha Canada Sophie Trudeau ayaa iyaduna laga helay, arrintan oo sabab u noqotay in ra-iisul wasaaraha Canada uu muddo 2 toddobaad ah karantiin iskeliyo kana fogaado la xidhiidhka dowladaha iyo shaqaalaha dowladda.
mahadsaned Xuseen. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in xanuunka coronavirus awgiis ay idaacadda aan kaga soo tabinayno guryaheenna oo aanan istuudiyaha fadhiyin sida aad hore nooga barateen. aan ku bilownay dalka Kenya, waxaa xalay ka dhaqangalay bando dowladda waddankaasi ay kusoo rogtay, kaasoo ay uga gol leedahay sidii ay ku yareyn lahayd inuu faafo xanuunka safmarka ee coronavirus. ciidamada ammaanka ayaa la arkayay iyagoo dadka u sheegay inay guryahooda xilli hore aadaan, isla markaana ay u hoggaansamaan fariimaha caafimaadka ee dowladda soo saartay. magaalada Nairobi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareen.
guud ahaan dalka Kenya, waxaa habeenimadii xalay ka dhaqangalay bandow ay dowladda Kenya ay kusoo rogtay dalka, kaasoo ay uga gol leedahay inay ku xakamayso faafitaanka cudurka coronavirus. magaalooyinka dalka Kenya, gaar ahaana magaalada Nairobi, ayaa lagu arkayay ciidamada ammaanka oo dadweynaha u sheegaya inay amarka dowladda u hoggaansamaan oo ay guryahooda aadaan ka hor 7 fiidnimo oo habeen kasta dalka uu ka bilaabanayo bandowgan. meelaha ciidamada ammaanka lagu arkayay ee ay howlgallada ka wadeen waxaa ka mid ah xaafadda Isli ee magaalada Nairobi oo ay ku nool yihiin Soomaali badan. goobaha ganacsiga ee suuqa xaafadda Isli ayaa xilli hore la xiray, waxaana la arkayay dadka oo xilli hore ku sii hoyanaya guryahooda. mas-uuliyiinta xaafadda Isli oo sheegay in bandowgan uu ka dhaqangalay xaafadda Isli ayaa dadka Soomaalida ugu baaqay inay u hoggaansamaan amarka dowladda iyo fariimaha dhanka caafimaadka ee ku saabsan sidii looga hortagi lahaa xanuunka coronavirus. maxamed ismaaciil shiine waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta xaafadda Isli ee magaalada Nairobi.
sidaad u jeedidna hadeer xaafada Isli goobta hadda aan taaganahay waa suuqii weynaa ee Garissa Lodge. Wax qof oo socdo waa hal iyo naadir, waxayna u badan yihiin dad shaqo ka soo baxay oo guryahooda u carraabaya. Guud ahaan bandowgu uu dhaqan galay, xaaladdan hadda waa caadi.
Marka dadku ka waran iyo sida amarka ay ula qabsadeen?
Wallaahi sida hadda aan dareensanahay, maadaama uu caawa ugu horeeya bandowga, dadku waxay u tahay in ay bandowgii fariinta madaxweynaha ka soo yeedhay ay qaateen, oo nin walbana waqti dheer ganacsigooda ay xireen, guryahoodana ay ku nagaadeen. Guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa annaga oo ah mas-uuliyiinta xaafadda in awaamiirta dhaqaatiirta ay soo saareen in la fuliyo, sida si joogto ah gacmaha saabuun loogu dhaqo, goobaha ganacsiga in la geeyey baa gacmaha lagu dhaqdo, goobaha ganacsigana in la geeyey gacmaha lagu dhaqdo, iyo daawada loogu tiragalay ee hand sanitizerska, in xilliga maqribkii markii la gaarana qof walba uu gurigiisa waqti dheer ku xarodo sifo loo kontrolo cudurkan oo khatar ku noqday dunida oo dhan. Markii horena dadku waxay u malaynayeen in ciyaar inaysan waxba jirin, laakiin xaqiiqda dhabta ah cudurku waa cudur jiro. Waddanka intaa la socotid maanta wuxuu marayay 31 qof. Waxaa la sheegay hal qof inuu ka reystay oo la fasaxay, hal qofna uu shalay u geeriyooday isbitaalka Aqaqan oo cudurkaas u geeriyooday. Marka khatartiisu leeyahay bulshada Soomaaliyeed waxaan ku wacyigelinayaa in ay ka joojiyaan caruurta banaamada ay usoo fasaxayaan. Iskoolaadka waxaa loo fasaxay caruurta inay guryahooda joogaan. Waalidiinta musiiba hooyooyinka waxaan ka codsanayaa adeega caruurta ay u dirsanayaan guud ahaanba inay ka joojiyaan, inay ayaga adeega doontaan, goobaha adeegana markii la aadaay shaqsi loo aado.
Culimada xaafadda Isli ayaa ka mid ah dadka fariimaha dhanka caafimaadka iyo wacyigelinta u diraya Soomaalida ku nool xaafadda Isli. Dr. Aadan Sheekh Cali waxa uu ka mid yahay culimada xaafadda Isli, gaar ahaana imaamka masaajidka Sigiska ee xaafadda Isli.
Fariintaydu waxay tahay ummadda waxaan ugu baaqaynaa muslimka ah in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo noqdo. Xanuun kastoo yimaado Ilaahay baa qadaray subxaanahu wa ta'aala. Dambiga ibni aadankana wax badan ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadda ku imtixaamaa si ay ugu soo laabtaan. In alla loo soo laabto, alla loo tooba keena, alla aan ku xirnaano adduunkan maamulkiisa samad iyo dhulba Ilaahay baa iskala subxaanahu wa ta'aala adduunya akharaba. Markii Allah si aan u soo laabano, allana aad u barino, xanuunka inuu Ilaahay naga dulqaado ayaan ummadda ugu baaqayaa. Wallahu aclam.
Lama oga muddada uu socon doono bandowgan lagu soo rogay dalka Kenya, hase yeeshee dowladda ayaa tallaabada bandowga uga gol leh sidii ay ku yareyn lahayd faafitaanka cudurka coronavirus. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Weli wararkii iyo saameyntii xanuunka coronavirusku ayaan ku guda jirnay. Dad badan oo dalka Mareykanka ku sugan ayaa hadda u wareegay in ay guryaha ka shaqeeyaan xanuunkaasi coronavirus awgiis. Inta badan xafiisyada dowladda iyo kuwa gaarka ah ayaa shaqaalahooda ku wargeliyey in ay guryaha ka soo shaqeeyaan si loo yareeyo qulqulka dadka oo la sheegay in uu aad ugu faafo xanuunkani coronavirusku. Haddaba, maxay tahay faa'iidada iyo caqabadaha ay leedahay in uu qofku ka shaqeeyo gurigiisa? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Warbaahin badan oo ay V O A-du ka mid tahay, xafiisyo iyo shirkado gaar loo leeyahayba waxay guryahooda inay ka soo shaqeeyaan ay u direen malaayiin shaqaalaha oo aroor walba u kalihi jira xafiisyadooda. Tiknoolajiyada casriga ah ayaa suura gelisay in qofku awoodo inuu gurigiisa ka soo shaqeeyo. Ma huba in 10 sano ka hor ay taasi suura geli lahayd? Inkastoo dad badan ay jeclaayeen inay guryahooda ka soo shaqeeyaan markii hore, haddana markii ay qasab noqotay isla markaana waqtigu uu sii dheeraanayo, waxaa soo muuqanaya caqabado ay leedahay inuu qofku guriga ka soo shaqeeyo. Bashiir Dhoore waxa uu ka shaqeeyaa ammaanka mareegaha internetka, wuxuuna ku sugan yahay Minnesota, dalkan Mareykanka. Waxaan weydiiyey sida uu dareemayo in toddobaadkii labaad ee dadka intiisa badan guriga ka soo shaqeynayaan.
Runtii shaqada guriga xilligan hadda ay caruurtu guriga joogaan oo iskuulada u xiran yahay, runtii aad iyo aad ay u dhib badan tahay. Sababtuna waxay tahay meetingo badan oo telefoonka ah ayaad galaysaa maantana marka caruurtiina guriga ay joogaan. Marka stress badan oo dhankaas ah wuu jiraa. Inkastoo dee marka shaqadeeda la fiiriyo, aan horey marmar guriga usoo shaqeyn jiray oo kale, markaan dalbado kale ama jimcaho kale, laakiin hadda farqiga u dhexeeya waxa waaye inay caruurtii guriga joogaan oo runtii iskuulka u xiran yahay, hawl badan ay guriga ka wadaan oo adig naftirka inaa caawisid oo iskuuladii casharadoodii iyo marka laba shaqeeya isku qabanaysaa.
xaaladda ay dunidu ku jirto ayaa sidoo kale sababtay in caruurta iskuulada laga fasaxo oo ay guryaha joogaan, waxaana taasi ay sii siyaadisay saxmadda ka jirta guryaha weliba dadka aanan deganayn guryaha aadka u waaweyn. Hiba Guuleed waxay ka mid tahay shaqaalaha guryaha kasoo shaqeynaya xilligan adag, waxaana weydiiyey sida ay u aragto iyo faa'iidada iyada qof ahaan ay u leedahay inay guriga kasoo shaqeyso.
Waxyaabaha guriga shaqeynta ay ku wanaagsan tahay waxaa kamid ah, hadda aroortii waa kalihi jiray saacado badan ka hor waqtiga shaqada laga rabay inaan kacay ahayd si aan isku diyaariyo taraafikada maaragta baabuurta jidka aan sii maraayo ilaa saacad ay u qaadan jirtay inaan shaqadeeda gaaro. Marka taas hadda meesha way ka baxday. Marka guriga shaqeysta runtii waxyaaba badan ay ku wanaagsan tahay. Lacagaha hadda marka aan qadada raadsanayno kala banaanka ka qadayn jirnay, taas oo noo keeni jirta inaan maalintii ugu yaraan $10 haday ugu yartahay naga baxdo. Taasna hadda way noo baaqatahay inta badan day qofka gurigiisa markuu joogo cuntadiisa isaga iska karsado hagaagsada.
Inta badan qoysaska reer galbeedka ayaa u badan in aroorta hore weliba wixii ka horeeya 8 subaxnimo loo kalo shaqooyin iyo iskuulo, waxaana ay hadda u muuqataa in qoysaska qaar ayba isxamili la'yihiin maadaama aysan u baran in muddo intaasi la'eg ay guryaha wada joogaan. Jabriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio, isaga laftiisana guriga ka shaqeynaya, ayaan weydiiyey sababta adkeynaysa in qofka guriga uu kasoo shaqeeyo.
Waxyaabaha ka dhalanaya in guryaha laga shaqeeyo runtii wanaag iyo xumaanba way leeyihiin. Tusaale ahaan, waxyaabaha wanaaga waxaa kamid ah in qofku uusan saxmad ku kalahayn xilliga shaqada loo kalahayay, ama uusan saxmad soo dhexgelin markuu kasoo ruwaxayo, in uu waqti badan u helo reerkii iyo noloshii gaarka ahayd. Hay-adda ILO oo shaqaalaha adduunka ayaa waxay iyaduna sheegtay in dadka guryaha iyo ka shaqeeya ay kasoo waxsaar badan yihiin dadka xafiisyada ka shaqeeya.
Bashiir Dhoore ayaa mar kale ka hadlaya caqabadaha ay la timid in guriga laga soo shaqeeyo.
Wadda ugu weyn in guriga laga shaqeeyo xilligan hadda la joogo waxwaaye caruurta guriga kula joogaa number one. Midda kale waxwaaye runta aniga shaqada aan qabano kale waxaa u baahan tahay in tiimku maxaa la dhahaa kambaniga wada shaqeeyo oo hawsha markaa qabanaysiin howl ma ahan hal nin ku xiran, waxaa howl u baahan gruub badan inay ka wada shaqeeyaan. Marka qofka sasaa ku heshida runtii adag, marka ayada naftirkeeda caqabad kale ayay keentay oo wixii aad problem ka shaqeynaysana xalisiin. Hadda taas way ka duwan tahay waxaa maantana telefoon hal dhahaa chatting iyo waxyaal noocaas oo kale inaad ku raadisid. Marka caqabad ugu weyn waxaa wada shaqeyntii kooxda iyo gruubka ayaa runtii aad u adkaanaysa.
Dad badan oo keligood noolaa ayaa sidoo kale waxay cidlo ku noqdeen guryaha iyagoo waaya xafiisyadii iyo saaxiibadii ay shaqada isku arki lahaayeen, waxaana ay hay-adaha qaar ay kala talinayaan shaqaalahooda cidlada dareemaya inay iswacaan oo ay wada sheekaystaan, inkastoo kuwa kalena ay ku adag tahay inay guryaha ka shaqeeyaan xilliga caruurtoodu ay joogto, gaar ahaana marka ay shirarka onlineka ama qadka internetka ay ku galayaan. Waxayna u muuqataa in dad badani aysan kasii heli doonin malaha in ay guryaha kasii shaqeeyaan. Hiba Guuleed ayaa sharxaysa caqabadaha ay leedahay guryaha oo laga soo shaqeeyo.
Caqabadaha hadda guri ka shaqeyska ah, khaasatan qofka sideeda oo kale oo haysta ilmo yar, ilantayda hadda waxaan geyn jiray daycare, meel laygu hayo oo xanaano kale ah inta aan aniga shaqada ku maanqanahay. Marka taas waxay ii suurtagelin jirtay inaanan cunugtayda ka fikirin aan si toosa u shaqeeyo. Laakiin hadda maadaama cunugtiina laga xiray xanaanadii laga xiray, waxay ii ahaan jirtay waqti aan wax kale ku mashquulo oo cunugtayda aan usoo xiiso. Hadda laakiin cunugtii aniga waa iskaba badanay, subaxii saas kula soo kacnay ilaa habeenkii la seexdana way soo hortaagannay.
Ma ahan wax fudud in mar qura ay isbeddesho qaabkii nololeed ee boqolaal sano lagu soo noolaa, gaar ahaana xilligan casriga oo dadku ay magaalada mushaaxi jireen islamarkaana aanay jirin is-araggii, qaxwihii ama shaahii bannaanka laga soo cabayay iyo sheekadii saaxiibada kala duwan. Haddaba waa sidee sida ugu habboon ee dadka guryaha ka shaqeeya ay ula qabsan karaan noloshan cusub? Waa kan Jabriil Maxamed.
Dadka waxaa la gudboon inay jimicsadaan. Waxaa jira barnaamijyo TV-yada lagala socdo oo jimicsi ah oo qoyska oo dhan ay ka qayb qaadan karaan oo wada jimicsan karaan inta daartaan. Waxaa jira qalab guryaha lasoo dhigto oo lagu jimicsado.
Inkastoo ay jiraan waalidiin badan sida Hibo oo kale oo lacag ku bixin jira haynta ilmaha marka ay shaqo tagayaan, haddana ay suuragal u tahay inay caruurtooda haystaan iyagoo guryahooda ka shaqeynaya. Haddana waxaa jira shaqaalo badan oo waqtigu la dheeraaday, kuwaasoo weli la qabsan la ka shaqeynta guryaha.
Aad ayay umahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
weli wararkii xanuunka coronavirus ayaanu ku jirnaaya dalka Talyaaniga waxaa weli uu la tacaalayaa xanuunka coronavirus oo saameyn ba'an ku yeeshay kasoo dadka u dhashay dalkaasina waxaa jira dad badan oo magangeliyo doon ah oo aan helin sharciga waddankaasi taasoo ay dantu ku kaliftay badankoodu inay darbiye jiif noqdaan hadaba sidee cudurka coronavirus iyo xayiraadda socodka ee dowladda Talyaaniga ay soo rogtay u saameeyay dadka aan sharciga haysan Xuseen Barre Aadan ayaa arintaasi ka wareystay Sakriye Maxamed Cali oo ah xufi ku nool magaalada Rome ee caasimadda Talyaaniga.
Wallaahi horta waa dareemi kartaa guud ahaan xaaladda waddanka Talyaaniga waqti xaadirkan inay tahay xaalad aad iyo aad u cakiran. Dadyowga micnaha guri la'aanta ah ama loo yaqaano senza fissa dimora ee waddooyinka jooga magaaladan hadda aan ku sugannahay Roma ama gobolka Lazio cadadeeda waxa ay gaarayaan 15,000 oo qofood. 13kii bishan hadda aan ku jirno Maarso ayaa gudoomiyaha gobolkan Lazio iyo duqa magaalada Roma waxaa loo gudbiyay codsi taasoo lagu wargelinayo in meel la geeyo ama xal loo helo dadka guri la'aanta ah ee waddooyinka jooga.
Jira inteleg oo Soomaali ah ayaa dadkaasi ku jirta.
Run ahaantii lambar aan hadda aniga shaqsiyan aan hubo oo aan sheegi karo Soomaali ma jirto laakiin waa ay jiraan dad badan oo iyagu sharciyadoodii kasoo qaatay magaalooyin kale ee aan Roma ahayn marka ay halkan imaadeen waxaa ku dhacday xayiraadan oo ay kaliftay micnaha cudurkan coronavirus meelihii guryaha la weydiisan lahaa ama xafiisyadii la tegi lahayba maysan u suurtagelin marka inay tagaan wadarta guud ay sameynayaan hay-adaha aan dowliga ahayn islamarkaana u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ah 15,000 oo qofood marka la isku geygeyo gebi ahaanba ajaanibta ku sugan gobolkan Lazio gaar ahaan magaalada Roma waxaa jirta Soomaali badan marka iyagu la degan dad badan oo degan guryaha la jabsaday oo kale tiradooda marka waxaa sheegi karta oo kaliya dadka la shaqeeya oo xarumahaasi micnaha fasaxa u haysta in ay booqdaan sida micnaha maqaal hadda aan akhrinayay ku cad ay soo saartay hay-adda Caritaska waxa ay ku sheegaysay dadkaasi inay yihiin dad ay u baahan yihiin micnaha daryeel sida ugu dhaqsiyaha badan maadaama aysan haysanin guryo ama xarumo oo qoxootiga lagu hayo waxaa kaloo jira dad badan oo iyagu laftirkooda sharcigii haystay islamarkaana sojoornadii ama sharciga waddanka ay ku joogi lahaayeen oo uu ka dhacay bishii Janaayo ama Febraayo wareegta marka ay soo saartay dowladda aniraadi wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan waaxda socdaalka iyo arrimaha magaaladoonka waxay ku sheegtay 17kii bishii Maarso in dhammaan dadka ajnabiga oo sharcigooda dhacay laga bilaabo 31kii January ilaa iyo 15ka Abriil ay soo socoto in sharcigooda oo automatically u shaqayn doono ilaa iyo 15ka bishii Lixaad ama bishii Juun marka sida muuqata ama cadba xafiisyadu dowladaha micnaha dadka u shaqeeya magaaladoonka ama dadka sharciyada doonaya ama guryaha doonaya waxa ay sugi doonaan ilaa iyo 3da bisha soo socotay Abriil balse lama ogo 3da Abriil wixii ka dambeeyo hadii la furi doono iyo hadii kalaba waayo sida muuqata waddankan Talyaaniga waxa uu ku jiraa xaalad emergency ah marka waxaa loo maleynayaa ilaa iyo bisha Lixaad in xaaladu ay sidaan noqon doonto ama sida ay u muuqataba ay noqon doonto mid micnaha cagtiran
waxaad sheegtay inaad ku sugan tahay magaalada Roma ee xarunta dalka Talyaaniga ma la sheegay dowladda gobolkaasi waxa ay u qaban karto amaba ay u qorsheysay dadkaasi soo galootiga ayaan sharci haysan
wallaahi waqti xaadirkan la joogo sida micnaha muuqataba maalin walba dadka Talyaaniga waxa u geeriyoonaya dad badan cudurkan coronavirus sidaa darteed focusku waxa uu saaran yahay sidee looga gudbi karaa xaaladan emergency-ga waddanka oo ku sugan yahay dowladdu ma jirto waxa ay u qoondeysay hadday noqon lahayd dan dhaqaalo ama dan siyaasadeedba ay ku xalin karto arrimaha qaxootiga balse waxaa jiraan si aan halka horeba sheegay hay-ado aanan dowli ahayn kuwaasoo micnaha xoogga saaraya inay xal u helaan waxaa soo baxday ama soo baxeen dad micnaha ka tirsan hay-adahani oo hoteelada ama meelaha guryaha ee micnaha aan la isticmaalin dadka u faraya si ay meel u geeyaan islamarkaana ay xal ugu helaan maadaama xilli qabow lagu jiro islamarkaana uu jiro cudur micnaha dadka dhan dhibaato micnaha ku sameynayo sidaa darteed marka dadyugan iyo hay-adahan unbaan dhaqdhaqaaqaya mooyaane dowladda Talyaaniga waqti xaadirkan la joogo sida micnaha muuqato waxay dagaalamayaan cudurkan coronavirusa balse uma soo jeedaan sida noo muuqata ama aan u jeednaba xal muuqda oo cad taasoo macnaha wax loogu samayn karo ama wax loogu heli karo dadka macnaha guryo la'aanta ah ee wadooyinka jooga.
Watay safarada tahriibta ee soo galay xeebaha dalka Talyaaniga arrinkan coronavirus sidee buu u saameeyay?
Wallaahi laga bilaabo labadii bishii February qof alla qofkii xeebaha Talyaaniga ka soo gala sida magaalada Sicilia oo kale ama gobolka Sicilia oo kale Soomaali badan oo iyagu soo galay labadii bishii labaad waxaa lagu amray xilliga wixii ka dambeeya in qof walba meesha ka soo gudba in lagu hayn doono xarumo karantiil ah, taasoo micnaheedu ay tahay qof alla qofkii ka soo gudba badda in 14 maalmood meel lagu xiri doono. Oo micnaha waxaa la doonayaa qofka in la fiiriyo haddii uu coronavirus qabo, haddii dhibaatooyin kale caafimaad ay jiraan. Markii la ogaado qofka inuu micnaha wax dhibaato ah ama wax coronavirus uusan qabin, kadib ayaa meel loo gudbinayaa oo la geynayaa xeryaha sharciyada lagu sugo. Balse sida micnaha muuqataba xaaladu waa emergency waddanka dhan haysata, saa darteed ayaa keentay xitaa dad badan oo Soomaali ah oo kasoo galay gobolka Sicilia gaar ahaan magaalada Messina 7 Febraayo ilaa iyo bilowgii bisha Maarso waxaa lagu heeyey magaaladaasi si dadka loo baaro caafimaadkooda markii la ogaado inaysan waxba qabin, marka kadibna loo gudbiyo magaalooyinka kale ay ka jiraan xeryo lagu hayo dadka magangelidoonka.
kaasi waxaa u ahaa Sikriye Maxamed Cali oo ah suxufi ku nool magaalada Rome ee caasimadda Talyaaniga. Wuxuu u warramayey Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Kanada ayaa kasoo horjeesatay qorshe la sheegay in Maraykanka uu ku doonayo in ciidamo uu ku geeyo xuduudda waqooyi ee ay labada dal wadaagaan, taas oo Maraykanku uu ku tilmaamay in uu isaga hortaagayo soo galootiga sharci darrada ah si looga hortago xanuunkaasi coronavirus. Wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta kasoo diray magaalada Toronto.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkan Kanada Chrystia Freeland ayaa sheegtay in qorshaha Maraykanku uu ciidamada ku geynayo xuduudda waqooyi ay tahay mid daawacaysa is-aaminaadda iyo is-xulafaysiga labada dal, iyadoo xustay in dhankoodu ay rumaysan yihiin inaysan jirin wax qiila oo la xiriira dhanka caafimaadka dadweynaha, balse Maraykanku ay qusayso sharaxaadda ku aadan waxay ugu arkeen in ciidan la geeyo xuduudda.
Canada is strongly opposed to this US proposal.
Kanada si adag ayay ugu soo horjeedaa qorshaha Mareykanka. Si qayaxan ayaanu ugu muujinaynaa diidmadeena dhigeyna Mareykanka, waana sii wadi doonaa inaan sidaasi sameeyo.
We have made that opposition very, very clear to our American counterparts, and we will continue to do so.
Freeland waxay xustay in dal walba uu leeyahay go'aankiisa, balse Kanada aysan waxba iska bedeli doonin marka ay timaado ka hor imaanshaha arrinkan.
At the end of the day, every country takes its own decisions, but ours is an important and valued partnership.
Ugu dambayn, dal walba isaga leh go'aankiisa, laakiin Kenya waa xiriir muhiim ah, sidaas daradeed go'aankeenu waa mid cad.
This is an entirely unnecessary step.
Guud ahaan tani waa talaabo aan loo baahnayn, taasoo aan u eegayno inay tahay mid dhaawacaysa xiriirkeena,
which we would view as damaging to our relationship.
Ilo ay heshay CBC ayaa sheegaya in aqalka cad uu qorsheynayo inuu xuduud geeyo 1000 askari si ay u ilaaliyaan socotada sharci darrada ah. Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa shirkiisa jaraa'id ee maalinlaha ah ee ku saabsan coronavirus jimcihii si kooban warfidyeenada ugu sheegay in xuduudda aan la ilaalin ee ka dhexaysa labada dal ee Kanada iyo Mareykanku ay faa'iido dhaqaale ugu jirto labada dhinac.
Canada and the United States have the longest unmilitarized border in the world.
Kanada iyo Mareykanku waxay leeyihiin xuduudda ugu dheer dunida ee aanan ciidamo ilaalin. Danta labadeennuna waxay ku jirtaa inay sidaasi sii ahaato. Wadahadallo ayaa arrinkan nooga socda inaga iyo Mareykanka.
And it is very much in both of our interests for it to remain that way. We have been in discussions with the United States on this.
Arrinkan ayaa imaanaya xilli Ra-iisul Wasaare Trudeau uu maalmo ka hor sheegay in Canada ay dib ugu celin doonto Mareykanka si kumeel gaar ah dadka sida sharci darrada ah uga soo talaabayo xuduudda si looga hortago faafista xanuunka coronavirus. Xuseen Nur Haaji, VOA.
Toronto.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aanba wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
nagala socotaana dhegaystayaal, waa v o a washington. markana dhinacii heesaha, waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanka suudaan seraar iyo heestii kala yala.
koobkaba adan ku jecelaho kocashada cishriga walakacaa kufaa adiga ikuniyo kowjeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide adiga ikuniyo kowjeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide kolka aan ku dayo kalgacayl ayaa igu sii kordhe kolkoliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga xiska kama goyn qalbibaa ku taga meel kaa tagay kuma nici naftii ifa ku jeclay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kariyo igu kariyo qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kariyo igu kariyo
heestaasayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna baahintan idaacadda idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan kale si dhan waxaan dhalanahay sidaas iyo nabad.
sida keena ruug kani reemayo sidan ay ka reebo ku ololaya keenada xubiga kurka iibsudhe iga jabi kurbada kalmadaha macaan keenada xubiga kurka iisudhe iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarka dhayaa isikinikax waxaan la'ay cislakeedsamo igu laba kace maana kulaba kama armi kara kama armi kara xiska kama goyn qalbibaa ku taga meel kaa tagay kuma nici naftii ifa ku jeclay
This is VOA.